Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Posle postavljenja Richarda Grenela na čelo svih američkih obaveštajnih službi, iz Beograda poruka da ćemo tek vidjeti kako će se to odraziti na američku ulogu u dijalogu s Prištinom. U nemačkom gradu Hanau ubijeno 9 ljudi u 2 napada u nargila barovima, napadač pronađen mrtav, sumnja se u domaći terorizam. Počeo 42. Beogradski sajam turizma, predstavlja se oko 900 izlagača iz više od 40 zemalja. Evropska unija ulaže 15 miliona evra u razvoj turizma istočne Srbije i donjeg Podunavlja. Obeležavamo Međunarodni dan socijalne pravde. U Srbiji oko pola miliona ljudi ne može da zadovolji osnovne egzistencijalne potrebe. U Berlinu počinje 70. Međunarodni filmski festival. Košarkaši Srbije igraće u Helsinkiju sa Finskom u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Sutra je na oblačenje, popodne i uveče slaba kiša, na planinama sneg, temperatura do 13 stepeni. Američki predsjednik Donald Trump postavio je Richarda Grenela na čelo svih obaveštajnih službi. Dosadašnji američki ambasador u Nemačkoj i specijalni izaslanik za dijalog Beograda i Prištine bit će nadležan za 17 obaveštajnih agencija, među kojima su CIA, FBI, Nacionalna bezbednostna agencija. Grenel će funkciju preuzeti od Josepha Maguirea. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da je postavljenje Grenela na čelo svih obaveštajnih službi važna vest, ali da će se tek vidjeti kako će se to odraziti na američku ulogu u dijalogu Beograda i Prištine i da li će Grenel ostati specijalni zaslanik za taj dijalog.
Đurić je podsjetio da razgovori koje je srpski tim vodio sa Grenelom nisu bili laki, ali da je on u tom posredovnju imao pragmatičan stav, koje je dovedo do potpisivanja pisma o namerama za otvaranje železničkog saobraćaja i gradnje autoputa koji će povezati Beograd i Prištinu, kao i obnavljanje aviolinije. Đurić je čestitao Grenelu izbor na novu poziciju.
Američki ambasador u Prištini Filip Kosnet poručio je da Priština treba odmah, bez ikakvih uslovljavanja, da ukine taksu. Kosnet je uveren da bi posle ukidanja te mere Beograd preduzeo pozitivne korake za nastavak dijaloga. Ponovio je da Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju dijalog uz posredovanje Evropske unije, koji treba da dovede do sveobuhvatnog sporazuma. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je u zvaničnoj posjeti Belorusiji. U Minsku je razgovarao sa kolegom Viktorom Hreninom. Vulin je rekao da je saradnja u oblasti odbrane između Srbije i Belorusije značajno napredovala. Prema njegovim rečima, važno je što u svim međunarodnim forumima Srbija može da računa na doslednu podršku Belorusije.
Ja sam se još jednom zahvalio za takvu principijelnu poziciju i upozorio da je glavna bezbednosna pretnja u regionu pokušaj formiranja takozvane vojske Kosova, pokušaj formiranja Velike Albanije. Za nas je apsolutno neprihvatljivo da se pravi bilo kakva vojska na prostoru Kosova i Metohije, a posebno ne da se silom na bilo koji način pokušaju uvesti Srbi u služenje te i takve vojske. Ja sam svoje domaćine upozorio na mogućnost da će to izazvati dalje progone Srba, pa i njihovo proterivanje sa prostora Kosova i Metohije. Također sam skrenuo pažnju da situacija u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, nije ni malo dobra, da se Dejtonski sporazum ozbiljno ugrožava i da to izaziva dalju nestabilnost regionu.
Vulin je u Minsku položio venac na spomenik Minsk grad heroj i odao poštu žrtvama terorističkog terora tokom okupacije u Drugom svetskom ratu. U sedištu vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu održan je sastanak srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika sa srpskim predstavnicima u zajedničkim institucijama države. Posle sastanka je saopšteno da srpski predstavnici ostaju u predsjedništvu, savetu ministara i parlamentarnoj skupštini, ali da neće učestvovati u odlučivanju. Dodik je rekao da je stav srpskih predstavnika na nivou države da Ustavni sud treba da ima 6 sudija, 2 iz Republike Srpske i 4 iz Federacije. U više crnogorskih gradova i večeras će biti održane molitve i litije u znak protesta zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije služit će moleban i predvoditi litiju u Pljevljima. Ovo je Radio Beograd 1. U Beogradu je otvoren 42. sajam turizma. Slogan novogodišnje manifestacije Put pod noge. Zemlja partner je Egipat. Do nedelje turističku ponudu predstavit će oko 900 izlagača iz više od 40 zemalja. Zabeležio Ivan Jovanović.
Skoro svaki treći od 3,7 miliona turista koji su prošle godine doputovali u Srbiju opredelio se za aranžman sa 2 ili 3 noćenja u Beogradu. Gradonačelnik Zoran Radojičić kaže da su ti rezultati iz godine u godinu sve bolji.
U prošloj godini između 8 i 9% je broj turista koji je više u Beogradu bio nego prethodne godine. 1.250.000 gostiju i posebno karakterističan i upočatljiv podatak je da smo imali po prvi put više od 1.000.000 stranih gostiju. Sve ono što Beograd ima je garant da ćemo i sljedećih godina povećavati broj turista.
Novi gosti Beograda i Srbije mogli bi da dođu iz Egipta, zemlje koja je zvanični partner ovogodišnjeg sajma turizma, kaže zamenica njihovog ministra zaduženog za taj deo privrede Gada Šalabi.
Prijateljstvo naših naroda temelj je partnerstva Srbije i Egipta u oblasti turizma. Avionom smo udaljeni nešto manje od 3 sata i ta činjenica nam pruža beskrajne mogućnosti ako naši građani odluče da budu vaši gosti ili ako vi kao turisti dolazite kod nas. Kad to kažem, mislim i na ostale države u regionu Zapadnog Balkana.
Kako bismo privukli nove turiste, Srbija u narednih 5 godina planira da uloži oko 200 miliona evra u 45 turističkih projekata od posebnog javnog značaja, poručio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.
Među njima jedan od najznačajnijih, a i u finansijskom smislu najpozamašniji projekata izgradnje gondole od Brzeća do Kopaonika, to će puno značiti ne samo za Koponik, ne samo za taj kraj, već i za uopšte naš turizam.
Prema Ljajićevim rečima, Srbija u ovu godinu ulazi i sa 2 nova pravilnika o organizaciji turističkih putovanja.
1.300.000 naših ljudi putuje tokom godine preko agencija i mi želimo da stvorimo dodatni element zaštite svi oni koji putuju, da sprečimo zloupotrebe i prevare kojih je bilo u prošlosti. Ovo će uvesti red u rad turističkih agencija.
Na sajmu turizma posetiocima se ove godine predstavlja oko 900 izlagača iz 40 država. Pojedinačna ulaznica košta 400 dinara. Sajam se zatvara u nedelju u 18 časova.
Evropska unija i nemačka vlada će u naredne 3 godine podržati razvoj turizma u istočnoj Srbiji i donjem Podunavlju kroz unapređenje turističke ponude, obuku radnika, podizanje kvaliteta usluge i promociju regiona. Ulaganje Evropske unije od 15 miliona evra ponovo će otkriti lepote tog dela Srbije, rekao je predstavljajući projekat Evropska unija za kulturno nasljeđe i turizam predsjednik Aleksandar Vučić. Izveštava Jovana Obrenić.
Rimska carska palata Felix Romulijana kod Zaječara, tvrđava Fetislam u Kladovu, Rajačke pivnice kod Negotina dobit će novo ruho, dodatne centre za posetioce i na taj način postaće atraktivnije lokacije za posetioce iz zemlje i inostranstva. Kroz projekat Evropske unije biće dodeljena bespovratna sredstva opštinama i javnim institucijama koje čine deo turističke ponude regiona istočne Srbije, kaže ambasador Evropske unije u Srbiji Sen Fabrici.
Podurvan je i istočna Srbija u neotkriveni turistički raj i u radne 3 godine mi ćemo raditi zajedno da taj raj predstavimo Evropi i Srbiji.
Donje Podunavlje jedan je od najmanje iskorišćenih turističkih resursa u zemlji, uprkos bogatstvu istorijsko-kulturnog nasljeđa koje posjeduje, ističe ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Ulaganje nemačkog iza predstavlja osnov za razvoj nautičkog, vinskog ili cikloturizma, kaže Ljajić.
Retko koja zemlja je kandidovala jedan ovako obiman turistički projekat i to je Srbija učinila i zahvaljujući podršci koje smo imali pre svega od Ministarstva za evropske integracije. I ovo je najveći projekat koji se realizuje u sektoru turizma, a koji se finansira sredstvima Evropske unije. Nikada pre više sredstava nije izdvojeno za jedan projekat u ovom sektoru.
Podunavlje i istok Srbije su biseri naše zemlje, nedovoljno iskorišćeni i cenjeni do danas, ističe predsjednik Aleksandar Vučić. Ulaganjem u ovaj kraj strateški se razvijaju turistički potencijali koji će ujedno privući i naše građane da upoznaju svoju zemlju, kaže Vučić.
Ovo kada budemo uradili i Kladovo i Negotin i Zaječar, mnoga od mesta u kojima većina nas nije bila. Svi smo bili u Beču po ne znam koliko puta, svi smo bili u Italiji po ne znam koliko puta, ali svoju zemlju nismo obišli. Ovo što radi danas Evropska unija otkriće nam lepote naše zemlje. Prvo da mi možemo da vidimo koliko je lepa Srbija i šta sve o našoj zemlji možemo da naučimo. Šta sve možemo da uradimo za svoju zemlju. I bez podrške, bez pomoći, bez novca, ali i bez znanja ljudi iz Evropske unije mi to ne bismo mogli da uradimo.
Projekat Evropske unije za kulturno nasljeđe i turizam finansiraće u naredne 3 godine Evropska unija i Nemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju, a sprovodi ga Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.
U nastavku emisije o događajima u svetu, najmanje 9 osoba je ubijeno, povređeno 4 u 2 napada na nargila barove u nemačkom gradu Hanau, 25 km od Frankfurta. Ministar unutrašnjih poslova pokrajine Hessen, Peter Beuth, rekao je da je napadač pronađen mrtav u svom domu. Prema njegovim rečima, tužioci istražuju napad kao teroristički akt i prvi nalazi pokazuju da je motiv napada ksenofobija. Izveštava Nenad Radičević.
Kako prenose nemački medije, reč je o bankarskom službeniku, ultradesničaru i teoretičaru zavere, koji je svoje stavove protiv stranaca i ljudi koji nisu belci objavio u 1,5-minutnom snimku na YouTube-u, a ostavio i oprošteno pismo u kojem priznaje zločin. U snimku koji je umeđu vremenu skinut sa interneta, on se obraća Amerikancima govoreći da je Amerika pod kontrolom nevidljivih tajnih službi koje bi mogle da kontrolišu umove drugih i održavaju sistem modernog robstva. Na kraju snimka on poručuje Amerikancima da se bore i zaustave noćnu moru. Prema prvim saznanjima, u prvom baru su žrtve bile osobe kurdskog porekla, a u drugom poreklom iz Turske, Bosne i Hercegovine i Poljske. Nemačko federalno tužilaštvo napad u Hanau tretira kao akt domaćeg terorizma. Kancelarka Angela Merkel je otkazala današnje obaveze i u obraćanju javnosti rekla da rasizam i mržnja predstavljaju otrov. Otrov koji je deo nemačkog društva i koji je odgovoran za previše zločina. Ona je obećala da će se boriti protiv onih koji pokušavaju da podele zemlju po etničkim osnovama. Ovaj masakr se dogodio samo nekoliko dana, pošto je policija uhapsila 12 članova krajnje desničarske mreže koja je planirala napade na muslimane, političare i tražioce azila. Ipak zločin u Hanau je treći ubilački napad koji su krajnji desničari izvršili u Nemačkoj u manje od godinu dana. To je još jednom pokrenulo pitanje desničarskog ekstremizma u Nemačkoj i koliko su zapravo političari, policija i službe bezbednosti popustljivi prema ovom fenomenu i ovim grupama.
Dvoje državljana Srbije koji su bili na kruzeru u karantinu Diamond Princess ukrcalo se u avion i krenulo put Evrope, potvrdio je za RTS naš ambasador u Japanu Nenad Glišić. A dvoje putnika sa tog kruzera umrlo od posljedica koronavirusa, 29 u kritičnom stanju. Brod je najveće žarište virusa posle Kine, gde je do sada umrlo više od 2100 ljudi, a obolelo oko 74.500. Prema posljednjim informacijama Kineske zdravstvene komisije, na čije se podatke poziva agencija Sinhua, broj novoizlečenih pacijenata drugi dan za redom veći od broja novoprijavljenih obolelih. Kada je reč o ekonomskim posljedicama epidemije, još uvek nema preciznih podataka kolika je šteta zbog zaustavljanja i proizvodnje i potrošnje u Kini. Međunarodni monetarni fond saopštava da epidemija predstavlja najveću neizvestnost s kojom se suočava globalna ekonomija. Kakva je trenutna situacija u Kini, izveštava dopisnik RTS-a Nemanja Milutinović.
Uticaj epidemije novog koronavirusa na ekonomiju Kine biće kratkoročan i neće se odraziti na razvoj zemlje. U glas posljednjih dana ponavljaju kineski zvaničnici. Ipak privreda je već pogođena u svim sektorima i država apeluje na obnavljanje proizvodnje i poslovanja svuda izvan provincije Hubei uz stroge mere prevencije i kontrole epidemije. Prema podacima Državnog savjeta Kine, više od 80% preduzeća u državnom vlasništvu i preko 95% kompanija u sektorima petrohemije, komunikacija, elektroprivrede i transporta obnovilo je proizvodnju. Kina je pojednostavila procedure za izvozne kompanije, a također je uvedena posebna politika uvoza, pre svega kako bi se obezbedio potreban medicinski materijal. Peking je najavio podršku kompanijama u stranom vlasništvu, a dan ranije američka tehnološka kompanija Apple najavila je smanjenje proizvodnje i prodaje usled privremenog zatvaranja fabrika i prodavnica širom Kine. Epidemija je zadala i veliki udarac turističkom i ugostiteljskom sektoru, budući da je izbila u vreme prolećnog Kineskog festivala, kada Kinezi najviše putuju. Epidemija je pogodila i automobilsku industriju. Prodaja prošlog mjeseca u Kini opala je za 18% u odnosu na januar prošle godine, a prognoze za februar još su lošije. Jedini sektor koji možda zabeleži rast u ovoj situaciji je digitalni. Kako su ljudi zatvoreni u kućama, profitirat će industrija internet zabave, poput kratkih videoklipova ili platformi sa filmovima i serijama.
Ako epidemija potraje, ni srpska ekonomija neće moći da izbegne posljedice, upozoravaju stručnjaci.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović najavila je pomoć kineskim kompanijama angažovanim na velikim projektima u Srbiji zbog teškoća koje imaju u Kini zbog epidemije virusa korona. Mihajlović je posle razgovora sa ambasadorkom Kine Chen Bo rekla kako su za Srbiju kineski radnici veoma važni jer rade na najvećim projektima. Poručila je da Srbija želi Kini da se izbori sa epidemijom. Ambasadorka Chen Bo istakla da će se posle epidemije kineska ekonomija obnoviti i da će saradnja sa Srbijom se vratiti u normalu.
Obeležavamo Međunarodni dan socijalne pravde. Zaštitnik građana Zoran Pašalić rekao je da u Srbiji oko pola miliona ljudi, to je 7% stanovništva, ne može da zadovolji osnovne egzistencijalne potrebe. Pripremila Ivanka Joksimović.
Slušaoci koji su se javljali u naš jutarnji program uvereni su da je socijalna pravda nedostižna.
Sve je veći jaz između bogatih i siromašnih.
Do socijalnu pravdu ja smatram da to kod nas uopšte ne postoji zbog načina života koji nam se nameće, kapitalističko vreme je i objašnjava se kako eto mora mnogo da se radi.
Gotovo sam siguran da sutra je 21. već negdje tamo popodne zaboravit ćemo ovaj današnji dan.
Riziku od siromaštva najviše su izloženi mlađi od 18 godina. U posebno teškom položaju nalaze se porodice sa troje ili više dece, zatim stariji, bolesni i nezaposleni. Sindikati tome dodaju da i zaposleni sa najnižim primanjima, koji čine skoro petinu stanovništva, također žive u neizvesnosti i stalnoj pretnji od siromaštva. Zoran Hristić, viši savjetnik u sindikatu Nezavisnost, za naš program kaže da poseban problem predstavlja i nesigurnost radnog mesta.
Mi i dalje u Srbiji imamo veliki broj ljudi koji primaju minimalnu zaradu, 30.000 mesečno za standardni učinak i pun fond radnih sati. Jako retko imamo situaciju gdje se ljudi zapošljavaju da imaju ugovor o radu na neodređeno vreme. Svi ti oblici zapošljavanja ne obezbeđuju ono što promoviše ovaj dan, ne obezbeđuju jednostavno neku sigurnost, ne obezbeđuju dostojanstven rad.
Gostujući u našem jutarnjem programu, državni sekretar u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja Nenad Nerić rekao je da mere socijalne politike moraju uključivati dalju podršku deci, mladima i starijima. Pored poboljšanja uslova centara za socijalni rad, jedan od ciljeva je i redovna isplata socijalnih davanja.
Naš glavni cilj to je da stavimo porodicu i decu u prvi plan i sigurno je da ćemo u skladu sa tim i donositi planove i programe za naredni period.
Svetski dan socijalne pravde podsjeća nas da su nejednakost, siromaštvo i nezaposlenost globalni problem, kao i da je naša dužnost da podstičemo solidarnost i odgovornost prema najugroženijima.
Skupština Srbije nastavila je vanredno zasedanje raspravom o potvrđivanju više međunarodnih finansijskih sporazuma. Poslanici su prethodno postavljali poslanička pitanja. Ida Maričić.
Ministar financija Siniša Mali, predstavljajući poslanicima predložene sporazume, rekao je da se radi o setu važnih ugovora za ekonomski razvoj naše zemlje. Ocenio je da će potvrđivanje sporazuma između Srbije i Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju usluga od poverenja doprineti boljoj privrednoj i ekonomskoj saradnji na Zapadnom Balkanu.
I kroz ovaj sporazum mi prihvatamo njihove kvalifikovane usluge, oni prihvataju naše i time stvaramo uslove da se elektronsko poslovanje ubrza i ovo je deo mini Schengena, velike inicijative koju je predsjednik Vučić započeo, a koja se upravo odnosi na ubrzavanje privredne, ekonomske, društvene, kako god hoćete, saradnje između tri zemlje na teritoriji Zapadnog Balkana.
Govoreći o potvrđivanju sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije, ministar je rekao da je taj sporazum za Srbiju veoma značajan.
Potvrđivanjem ovog sporazuma ćemo jedan strateški cilj ostvariti, a to je da zadržimo preferencijalni status koji imamo na teritoriji Ruske federacije i naravno da dalje otvorimo tržište od 180 miliona ljudi.
Siniša Mali osvrnuo se i na predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj.
Vrednost ovog zajma je 43 miliona evra i upravo treba da podstakne dalji rast preduzetništva i naučnog istraživanja u našoj zemlji. Sav novac iz ovog zajma uložit ćemo i investirat ćemo u razvoj preduzetništva Fonda za nauku Republike Srbije i naučnog istraživanja.
U raspravi poslanici vladajuće koalicije podržali su predložene sporazume i najavili njihovo usvajanje. Poslanici opozicione Srpske radikalne stranke raspravu o predloženim sporazumima iskoristili su za otvaranje brojnih političkih tema. Prethodno poslanici su postavljali poslanička pitanja. Poslanik Marijan Rističević pitao je zaštitnika građana šta misli preduzeti povodom kampanje koju protiv migranata vodi predsjednik Dveri Boško Obradović. Poslanik Nove Srbije pokreta za spas Srbije Đorđe Vukadinović pitao je da li je moguće da se zaustavi prodaja Komercijalne banke. Više poslanika zatražilo je reakciju vlade i skupštine povodom napada na decu predsjednika Srbije.
Tokom emisije stigla informacija da je ministar odbrane Bugarske odobrio prelet preko bugarske teritorije ruskom avionu koji će u Srbiju dopremiti sistem za protivvazdušnu odbranu Pancir S1. Prvi od šest takvih sistema koje je Srbija naručila od Rusije trebalo bi na osnovu dogovora dvojice ministara odbrane da bude isporučen do kraja nedelje. 15:21. Nacionalna agencija za lokalni ekonomski razvoj prvi put je predstavila sivu knjigu zdravstva. U tom dokumentu su preporuke za prevazilaženje 50 ključnih administrativnih prepreka u zdravstvu. To je rečeno na konferenciji koju su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja i Svetske banke. Tamo je bila Nataša Ćimović.
U narednom periodu prioriteti treba da budu dalje smanjenje procedura u zdravstvu, digitalizacija usluga za građane i privredu, rešavanje sudbine apoteka i zaostalih dugova, kao i šire uključivanje kapaciteta privatnog sektora u zdravstveni sistem. Jedna od preporuka je da i doktori iz privatne prakse mogu biti izabrani lekari. Članica izvršnog odbora NALED-a Vesna Živković kaže da su posljednjih godina neke usluge za građane unapređene.
Kao što je elektronski recept, elektronsko zakazivanje pregleda preko aplikacije Moj doktor, stavljanje novih lekova na listu, što je izuzetna prednost za naše građane, ukidanje overe zdravstvenih knjižica, prvi registar osoba obolelih od dijabetesa itd.
Građani Srbije iz svog džepa plaćaju 40% ukupnih troškova za zdravstvo, što je najveći procenat na Zapadnom Balkanu, uz novac koji se izdvaja iz budžeta, konstatovao je šef kancelarije Svetske banke u Beogradu Steven Ndegva. Ta banka je, kaže, pripremila plan za smanjenje troškova u srpskom zdravstvu.
27% smanjenja troškova za lekove je nešto što je značajan rezultat. Ono što je postignuto također, to smanjenje 38% u korišćenju antibiotika, što je značajna stvar s obzirom na rezistenciju koja se javlja.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić ističe da se dosta radi na izgradnji i rekonstrukciji kliničkih centara u Srbiji, smanjenju administracije i zapošljavanju isključivo medicinskih kadrova.
2013. godine je 28% bio prosek nemedicinskog kadra zaposlenog u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije. Praktično svaki treći zaposleni čovjek je bio nemedicinski kadar. Danas je ta situacija dosta drugačija. Mi smo taj procenat spustili ispod 20%. U proteklih 5-6 godina zaposlili smo 18.000 zdravstvenih radnika.
Jedna od važnih reformi u narednim godinama biće integracija privatnog i javnog zdravstvenog sistema, rekli su učesnici okruglog stola o optimizaciji zdravstva u Srbiji.
Đaci u centralnoj Srbiji i Vojvodini vraćaju se u školske klupe u ponedeljak, jer je smanjen broj obolelih od sezonskog gripa za 50%, izjavio ministar prosvete Mladen Šarčević. On smatra da nadoknada časova neće biti problem, a preporuka direktorima škole je da se što manje koriste radne subote, a da se izgubljeno nadoknadi predčasima ili produženjem časa na 60 minuta. Protiv direktora Centra za socijalni rad u Alibunaru, Zorana Prebiračevića i stručnih radnika, bit će podnete krivične prijave zbog propusta u radu u slučaju šestoro maloletne dece iz Novog Kozjaka, koje su živjela sama u trošnoj kući bez osnovnih uslova za život. Istovremeno, bit će dostavljena inicijativa za razrešenje direktora centra, najavio je za RTS pokrajinski sekretar za socijalnu politiku Predrag Vuletić.
Beogradski Bus Plus je predstavio novu uslugu kojom će penzionerima i nezaposlenima biti lakše obnavljanje kartice za javni prevoz. Premijerka Ana Brnabić je najavila da će isti projekat biti ponuđen i drugim gradovima. Milenko Marković.
Obnavljanje kartica za javni prevoz je do sada uključivalo dolazak u kancelarije Bus Plusa i donošenje razne dokazne dokumentacije. Sada će to biti drugačije, o čemu govori zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Omogućavamo građanima koji inače dolaze po 2-3 puta godišnje ovde kako bi obnovili svoje povlastice da samo jednim dolaskom i očitavanjem lične karte završe sve svoje poslove. Samo ovim servisom koji smo danas pustili oko 500.000 ličnih karata koje kopiramo godišnje više nećemo kopirati. Preko 600.000 različitih dokumenata smo kopirali, osim toga to više nećemo kopirati.
Premijerka Ana Brnabić je rekla da vlada namerava da ponudi uvođenje iste usluge i drugim gradovima.
Da najavim da ćemo mi u narednih 2 meseca uputiti poziv svim gradovima u Republici Srbiji da se priključe projektu Pametni gradovi. Ovo je jedan segment projekta Pametni gradovi, ali znači da vi koristite informacione tehnologije, da imate sve informacije o tome kako teče život u jednom gradu, kako bi te informacije koristili da taj život bude kvalitetniji.
Novost je i da je sistem gradskog prevoza odnedavno uvezan sa Google mapama, tako da je moguće unapred videti kada koje vozilo dolazi, dok se preko Bus Plus aplikacije može pratiti i kretanje vozila GSP-a, što sve eliminiše nepotrebno čekanje. U gradu najavljuju da će u maju ili junu raspisati tender za poslove koje sada radi Bus Plus, čiji ugovor ističe tokom septembra.
Ovo su novosti dana.
Beogradsko dramsko pozorište slavi 73. rođendan. Dodeljene su tradicionalne godišnje nagrade. Priznanje Tatjana Lukjanova, glavna nagrada za višegodišnji doprinos pozorišnom životu Srbije, pripala je reditelju Jagošu Markoviću.
Večeras u Berlinu počinje 70. međunarodni filmski festival koji će otvoriti film Moje Selingerove godine u kanadsko-irskoj produkciji. Biće prikazano 340 ostvarenja, 18. u trci za Zlatnog medveda. U programu Panorama biće prikazan film Otac reditelja Srdana Golubovića. Javlja Nenad Dukić.
Jubilarno 70. izdanje jednog od 3 najznačajnija svetska filmska festivala počeće u znaku 2 vanfestivalske teme. Jedna se odnosi na pre 10 dana objavljeno otkriće novinara nedeljnika Die Zeit da je osnivač i prvi predsednik festivala Alfred Bauer bio nacista. Festival to nije komentarisao, ali je odmah objavio da ukida jednu od nagrada koja već godinama nosi ime osnivača festivala. Ali juče, uoči otvaranja festivala, zvanično je objavljeno da je pokrenuta ekspertiza u kojoj će učestvovati nezavisni istoričari koji bi trebalo da ustanove neke i istraže okolnosti pod kojima je festival 1951. godine osnovan i naravno ulogu Alfreda Bauera u nacističkom režimu. Druga tema je u kontekstu sada već globalnog problema širenja koronavirusa. Naravno, s obzirom na veliki broj novinara i gostiju festivala koji ovdje dolaze iz čitavog sveta. Naime, na brojnim mestima unutar festivalskog centra na Potsdamer placu bit će postavljani dezinfekcioni punktovi za pranje ruku, a na aerodromu će biti karantin ekipe, posebno za goste koji dolaze iz Kine. Sam festival bit će obeležen promjenama koje je ustanovio novi umjetnički direktor festivala, Carlo Chatrian. Rezultat tih promjena moći ćemo da sagledamo na kraju festivala, ali reč koja u najavama karakteriše te promjene jeste različitost. U glavnom programu od poznatih autora bit će prikazani novi filmovi Britanke Sally Potter, Francuza Filipa Garela, Tajvanca Tai Min Lianga, Nemca Christiana Petzolda i Amerikanca Abela Ferrare. Njegov novi film zove se Sibir sa Williamom Defoe u glavnoj ulozi. U uglednom programu Panorama u subotu uveče bit će premijerno prikazan novi film Srdana Golubovića Otac. više o ovogodišnjem Belinalu, večeras u emisiji 10:30 od 22:30.
Košarkaši Srbije igraće sa Finskom u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Utakmica u Helsinkiju počinje u 18 časova. O tome Dejan Bulajić.
U novi ciklus kvalifikacija ulazimo sa novim trenerom i sistemom koji će nas ponovo lišiti usluga najboljih igrača. Oni koji su na okupu, međutim, obećavaju da će dati sve od sebe da u prvim mečevima postave dobar temelj za ono što nacionalni tim tek očekuje. Igor Kokoškov ima veliki motiv da pobedama uđe u izazov selektora, koliko god da mnoge nepoznanice ostavljaju prostor za oprez.
Ja ne mogu kažem da obećam nešto što ne znam, ali ono što mogu da obećam je da će sa svoje strane, u ime svog stručnog štaba i igrača, da ćemo dati sve od sebe, da ćemo iskoristiti znanje, iskustvo, energiju i da tu neće biti nikog kompromisa.
Od iskusnijih igrača očekuje se da pomognu ekipi da premosti niz neizvesnosti na početku novog ciklusa. Novica Veličković zna da ovakvi mečevi mogu biti neugodni.
Čeka nas jedna teška utakmica, Finsko zadnjih par godina konstantno napreduje, dosta brzo igraju, atipično. Spremit ćemo se sigurno za to i da promovi i dobijemo na njih trenut.
Utakmica sa Fincima počinje u 18 časova. Već u nedelju u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu protivnik će nam biti Gruzija.
Košarkaška reprezentacija Srbije igraće prvi meč na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre sa Dominikanskom republikom 23. juna, objavila Međunarodna košarkaška federacija. Na kvalifikacionom turniru u Beogradu u grupi B je još i Novi Zeland, dok su u grupi A Italija, Porto Riko i Senegal. Samo će pobednik turnira izboriti plasman na olimpijske igre u Tokiju.
Večeras će se igrati mečevi 16. finala Fudbalske lige Evrope. U jednom od derbija u Atini će se sastati Olimpijakos i Arsenal. Utakmica počinje u 21 čas. A fudbalska reprezentacija Srbije sačuvala je 29. mesto na FIFA-noj rang listi. Prva je Belgija ispred Francuske, Brazila, Engleske i Urugvaja. Trenutno u Novom Sadu 9, Kragujevcu 7, Beogradu 6, Nišu 5 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru pretežno sunčano, mestimično slab mraz, tokom dana na oblačenje. Popodni uveče mestimično slaba kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 4 do 3, dnevna od 8 do 13 stepeni. U Beogradu ujutru pretežno sunčano, na širem području grada slab mraz. Popodne u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša oko 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nena Celaković, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Bujučić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Bojvodić. Sledi sportski žurnal.